15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Srbija ima podršku Finske na putu evrointegracija, poručio je premijer te zemlje u razgovoru sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Vučić finske investitore poziva da ulažu u Srbiji. Guverner Jorgovanka Tabaković poručila da građani rešenje svojih problema u otplati kredita u švajcarskim francima treba da traže u bankama kod kojih su se zadužili. Grčka dobila novu vladu u kojoj će pored pobednika izbora Sirize biti desničarska nezavisna partija Grka. Advokati se posle četvoromesečnog štrajka vratili u sudnice.
Branim okrivljene u krivičnom postupku. Evo sedim i četiri okrivljena i tri u Beogradu, jedan u Kragujevcu.
Sanjao sam kad će početi i navijao sam da počnu da rade razvod braka i tako dalje.
Uručenjem nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje večeras će na Mokroj Gori svečano biti zatvoren osmi Kustendorf. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan Opena, protivnik mu je Miloš Raonić. Situacija u Pčinskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Sutra oblačno, mestimično sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena. Premijer Aleksandar Vučić počeo je posjet u Finskoj učešćem na biznis forumu u organizaciji Finske nacionalne agencije FinPro, koja predstavlja 550 kompanija te zemlje. Na sastanku sa finskim kolegom Aleksandrom Stubom Vučić je naglasio značaj bilateralne saradnje Beograda i Helsinkija. Predsjednici vlada razgovarali su i o evropskom putu naše zemlje, srpskom predsedavanju OEBS-u, kao i odnosima u regionu, izveštava Nikola Denčić.
Srbija bi volela da bude kao Finska i da teškim radom dođe do dobrih rezultata, poručio je Aleksandar Vučić i zahvalio finskom kolegi na podršci koju pruža našoj zemlji na putu ka Evropskoj uniji.
To je strateški cilj Srbije. Nastavak tog puta podrazumeva teške ekonomske i političke reforme. Za razliku od nekih drugih u našem regionu, mi ne zagovaramo laka i brza rešenja. Znamo da nam ništa neće pasti sa neba.
Premijer Stub je naglasio da Finska ne može da utiče na brzinu približavanja Srbije Uniji, ali da se nada da će ključna pregovaračka poglavlja biti otvorena što pre.
Mislim da je Beograd za sada veoma uspešan u procesu evrointegracija. Srbija je važna u regionu Zapadnog Balkana i zbog procesa pridruživanja, ali i predsedavanja OEBS-u, kao i zbog dobrih odnosa koje ima sa drugim zemljama.
Srpski premijer je razgovarao i sa velikim brojem finskih kompanija o mogućim investicijama. Pozvao ih je da u što većem broju dođu i ulažu u Srbiju.
Ne tražimo milostinju. Reforme smo započeli sami, bez pritisaka spolja, jer želimo da budemo moderna, ekonomski stabilna, evropska zemlja. Mi želimo zdravu ekonomiju i težak rad, kako bismo omogućili bolju budućnost našoj deci.
Ministar financija Dušan Vujović je u Helsinkiju poručio da je Srbija u fazi kada treba da bude dobar domaćin, da reformiše svoje institucije i stranim ulagačima stvori sigurnu investicionu klimu. Srpska delegacija će razgovarati i sa predstavnicima kompanije Sisi Auto, koja bi trebalo da preuzme deo imovine fabrike automobila Priboj.
Sindikati radnika fabrike u Priboju čekaju konačnu odluku države o novom strateškom partneru i pitaju se da li je za njihovu budućnost kompanija iz Finske pravi izbor. U opštini Priboj, s druge strane, veruju da će proizvodnja specijalnih kamiona koji spadaju u najkvalitetnije i najskuplje u Evropi preokrenuti ekonomiju u tom delu Srbije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Zaposleni u FAP-u jedva čekaju pokretanje proizvodnje u toj nekada veoma poznatoj fabrici kamiona. Sekretar sindikata radnika te fabrike Sloga, Miroslav Mršević, pita se, međutim, da li je baš Sisi Auto iz Finske najbolji izbor za strateškog partnera.
Naš imidž se sastoji u forciranju masovne serijske proizvodnje vozila jeftinije izrade, dok Sisu Auto traži prodaju malog broja skupih vozila ručne izrade za zahtevno tržište sa velikim udelom kupovine gotovih podstopova. Radnicima FAP-a je potreban posao i zarad. Državi Srbiji su potrebna vozila, a strateškom partneru je potrebna zdrava firma. Sa zadovoljnim radnicima postoji mogućnost dogovora.
Predsjednik opštine Priboj, Lazar Rvović, veruje sa druge strane da je proizvodni program koji ima kompanija iz Finske pravo rešenje za budućnost FAP-a.
Radujemo se tome što će iz Priboja krajem godine izaći kamion koji će biti jedan od najboljih kamiona u Evropi, za razliku od dosadašnjih investicija u nekom prethodnom periodu koje su dolazili. Firme koje su pravile najjeftinije proizvode u nehumanim uslovima, rade ljudi za najmanje pare. Mi dobijamo u Priboju investitora gdje će se praviti najskuplji proizvod, najkvalitetniji proizvodi u Evropi. To je put kojim treba da krene i cela Srbija, da pravimo nešto što je najbolje.
Rvović tvrdi da zaposleni u FAP-u uspešno mogu da se uklope u nove tehnologije za proizvodnju kamiona.
Ovde su vredni radnici, ovde su dobri inženjeri, potrebno je njihova dodatna obuka, potrebna je sigurno veliko ulaganje i u opremu. Sve to zastarilo, sve to nivo ostao 90. godina kada smo radili kamion koji je bio u klasi Mercedesovog kamiona u to vreme, najsavremeniji kamion.
FAP, po podacima Agencije za privatizaciju, trenutno zapošljava skoro 1000 radnika. Za fabriku iz Priboja nekada su kao proizvođači delova i komponenti radile i mnoge druge firme u tom delu Srbije.
Slušate novosti dana. Guverner Jorgovanka Tabaković izjavila je posle sastanka sa predstavnicima Udruženja banaka Srbije da Narodna banka zajedno sa poslovnim bankama traga za konačnim rešenjem koje bi pomoglo vlasnicima kredita indeksiranim u francima, ali to rešenje sigurno neće tražiti u fiksiranju kursa franka. Jorgovanka Tabaković naglašava i da Narodna banka neće podgrevati nerealna očekivanja ni kod poslovnih banaka, ni kod korisnika kredita u francima, već da će insistirati na iznalaženju modela prihvatljivog svima na tržištu. Detaljnije Milica Rilak.
Na zajedničkom sastanku Narodne banke i poslovnih banaka još nije definisano konačno rešenje za problem otplate kredita indeksiranih u francima, ali guverner Jorgovanka Tabaković poručuje da je diskusija u toku i da se razmatraju svi prihvatljivi modeli, od pojedinačnog restrukturiranja otplate preko konverzije kredita u evre do usklađivanja visine kamatne stope na te pozajmice sa tržišnim uslovima.
U iznalaženju ovih rešenja, najboljih, najpravednijih, tržišnih, ne dugujemo nikom ništa. Ne forsiramo ni jednu grupaciju, ni jedan grupni ili pojedinačni interes i to je garancija građanima, a snaga nama da dođemo sa bankama do najboljih rešenja.
Prema rečima guvernera, u javnosti se spekuliše o raznim rešenjima. Takozvani mađarski model je međutim neizvodivi preskup, a fiksiranje kursa, kako kaže, neprihvatljivo.
Ne pada nam na pamet da fiksiramo kurs, jer uzeti nekome iz levog džepa pa mu staviti u desni nije iskreno ponašanje. Uzeti od bilo kog učesnika, to znači da će na kraju svi građani, da li kao korisnici kredita, da li kao oni koji plaćaju porez, morati da snose taj trošak.
Uz ocenu da Narodna banka ne želi da podgreva nerealna očekivanja ili nekim ishitrenim modelom dovede u nejednak položaj korisnike drugih kredita, Tabakovićeva objašnjava da se na konačno rešenje mora još sačekati. Na pitanje novinara šta savetuje onima kojima rate upravo dospevaju, ona odgovara da ne može da da drugi savet, nego da obaveze treba da se izmiruju.
Nikada i nikome ne bih savjetovala da svoje obaveze ne plaća, ali kao što smo savjetovali bankama, tako savjetujemo i korisnicima kredita da što pre odgovore na pozive banaka i da svaki dobronamerni poziv za rješavanje zajedničkog problema bude shvaćen ozbiljnije nego što su shvaćene naše preporuke ili raniji apeli da se problem reši.
Narodna banka očekuje da će poslovne banke, kada budu pozivale klijente i nudile im program otplate u skladu sa međusobno prihvatljivim dogovorom, prednost dati onima čiji su krediti već postali nenaplativi, a pri tome su osigurani kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita. Upravo u podršci Nacionalnoj korporaciji vidi i prostor za minimalnu intervenciju države, kako je to najavio i premijer. Predstavnici Narodne banke i poslovnih banaka ponovo će se sastati sljedećeg ponedeljka.
Grčka je dobila novu vladu. Samo dan posle pobede na prevremenim parlamentarnim izborima, što se smatra presedanom u političkoj praksi ove zemlje, u Atini je saopšteno da je radikalna levica Siriza postigla dogovor sa desničarskom partijom Nezavisnih Grka o formiranju zajedničke koalicione vlade. Iz Atine se javlja naš dopisnik Majda Šimunec.
Prema posljednjim informacijama, sastav kabineta novog premijera mogao bi da bude saopšten tokom dana, kada bi trebalo da bude obavljeno i svečano polaganje zakletve na ceremoniji u rezidenciji predsjednika Republike Grčke Karolosa Papuljasa, kojoj po tradici prisustvuje i poglavar Grčke pravoslavne crkve. Kako mediji prenose, novi premijer, kao ubeđeni levičar i ateista, posjetići arhijepiskop Atine i cele Grčke Jeronimosa kako bi ga obavestio o tome da su oni članovi njegovog kabineta doneli odluku da položaju polože samo građansku, a ne i tradicionalnu pravoslavno-religijsku zakletvu. Prema zvaničnim podacima Centralne izborne komisije, Ciprasova Siriza je osvojila 36,4% glasova građana i 149 od ukupno 300 poslaničkih mesta u parlamentu. Do juče vladajući desni centar Nova demokratija 27,6% i 76 poslaničkih mesta, dok treće plasirana ultradesna Zlatna Zora i pokret centra Potami imaju po 16 mesta u parlamentu. Komunistička partija je osvojila 15, a dve poslednje partije koje su ušle u parlament, PASOK i Nezavisni Grci, osvojili su po 13 poslaničkih mesta. Tako će od sutra vladajuća koalicija Radikalna levica Siriza i desni centar Nezavisni Grci imati većinu od 162 poslanika, a analitičari nagoveštavaju da bi Cipras mogao da dobije podršku još dve parlamentarne partije, Komunističke partije Grčke i Pokreta Potami Stavrosa Teodorakisa. Ono što ih vezuje je čvrst stav protiv memorandumske politike i trojke međunarodnih kreditora.
U Evropskoj komisiji su uzdržano reagovali na ishod parlamentarnih izbora u Grčkoj, a većina evropskih funkcionera još nije čestitala pobedniku. Umesto čestitki iz pojedinih evropskih prestonica već su stigla upozorenja da se Grčka mora držati preuzetih obaveza. Pobeda Sirize zabrinula je međunarodne kreditore pošto bi mogla da označi preokret u Evropi, gde populističke partije i u nekim drugim zemljama najavljuju kampanje protiv mera štednje, kao i da dovede u pitanje opstanak Grčke u zoni evra. Pripremila Jelena Vid.
Britanski premijer David Cameron preko Twittera je poručio da ishod izbora povećava ekonomsku nesigurnost u Uniji, a njegov koalicioni partner George Osborne upozorio je Ciprasa da se ponaša odgovorno. Predsednik Evropske centralne banke Jens Weidemann izrazio je nadu da nova grčka vlada neće dovoditi u pitanje dosadašnje aranžmane. Belgijski ministar financija Johan van Otterveld zatražio od Grčke da poštuje pravila monetarne unije. Iako nemački Bild Ciprasa naziva strašilom Evrope, profesor Fakulteta za financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja kaže za naš program da je kompromis između nove vlade u Atini i moćnih kreditora moguć, zato što bi talas iz Grčke uskoro mogao da zapljusne i Španiju.
Jer ovo što se desilo u Grčkoj je upravo rezultat tvrde linije Nemačke u pogledu dugova i u pogledu poštivanja pravila igre. Nemačka će sigurno nastojati da pristupi celom procesu sa što je moguće više poštivanja pravila igre. Sigurno će podržati jedan broj zemalja, ali isto je tako sigurno da će jedan znatan broj zemalja prosto tražiti kompromisno rešenje, jer potencijalno i sebe vide u takoj jako, jako teškoj situaciji.
Profesor Crnobrnja kaže da ne treba u potpunosti odbaciti Ciprasove ideje o potrebi podizanja potrošnje.
Nisam zato da se sad krene u potrošnju radi potrošnje i radi oživljavanja privrede, ali sasvim sigurno je da mora da se traži i tu neka vrsta kompromisa, odnosno neka vrsta ravnoteže, stezati kaiš tamo gde je moguće, a popuštati tamo takođe gde je moguće i neophodno i potrebno da bi se oživjela i proizvodnja i porastao društveni proizvod.
U Berlinu je saopšteno da nemačka kancelarka Angela Merkel očekuje od buduće grčke vlade da poštuje svoje obaveze koje se tiču ekonomskih reformi. Za Berlin je važno da mere nove grčke vlade imaju za cilj ekonomski oporavak Grčke, što znači da obaveze moraju biti ispunjene, rekao je Stefan Seibert, portparol Angele Merkel. On je dodao da Nemačka želi da Grčka ostane u eurozoni.
Evropske akcije i euro danas su izgubili na vrednosti nakon pobede levičarske stranke Sirize na parlamentarnim izborima u Grčkoj i straha od potencijalnog izlaska Grčke iz eurozone, navodi France Press.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk proglasio je vanredno stanje u Donjeckoj i Luganskoj oblasti na istoku zemlje zbog eskalacije sukoba sa proruskim snagama na tom području, objavili su ukrajinski mediji. Jacenjuk je na sednici vlade također naložio da zbog pogoršanja stanja na istoku zemlje čitava teritorija Ukrajine bude u stanju visoke pripravnosti, saopštila je ukrajinska vlada. Srbija, predsedavajuća OEBS-u, sazvala je specijalni sastanak stalnog saveta te organizacije, na kojem će tema biti eskalacija nasilja na istoku Ukrajine. Na sastanku u Beču biće razmotrena i potreba za daljim mirovnim konsultacijama narednih dana između trilateralne kontakt grupe visokih predstavnika Ukrajine, Rusije, predsedavajućeg OEBS-u i ostalih potpisnika dokumenta iz Minska.
15 časova 15 minuta u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija ima podršku Finske na putu evrointegracija, poručuje premijer te zemlje u razgovoru sa srpskim premijerom Vučićem. Aleksandar Vučić finske investitore poziva da ulažu u Srbiju. Srbiji. Guverner Jorgovanka Tabaković poručila da građani rešenje svojih problema u otplati kredita u švajcarskim francima treba da traže u bankama kod kojih su se zadužili. Grčka je dobila novu vladu u kojoj će pored pobednika izbora Sirize biti i desničarska nezavisna partija Grka. Advokati se posle četvoromesečnog štrajka vratili u sudnice. Novak Đoković plasirao se u četvrtfinala Australijan Opena gde će mu protivnik biti Miloš Raonić. Sutra oblačno, moguć slab sneg, dnevna temperatura 5, u Beogradu 2 stepena. Situacija u Pčinjskom okrugu posle izlivanja reka postepeno se stabilizuje. Vodostaj reka nisu u porastu sem Južne Morave.
Još uvek je na snazi vanredna situacija u Vranjskoj banji, Vladičinom Hanu, Trgovištu i Bosilegradu. Situacija se i u poplavljenim područjima na teritoriji grada Leskovca takođe stabilizuje. Zbog odrona izazvanih poplavama dva sela, Suševlje i Bričevlje, i dalje su odsečena od sveta. Na teritoriji opštine Bosilegrad pojavila su se klizišta, urušeno je i odsečeno nekoliko lokalnih puteva. Bez struje je oko 20% teritorije.
U ugroženim područjima na jugu naše zemlje proteklih dana aktivirala su se stara klizišta, u Trgovištu jedno takvo ugrožava 9 kuća. Na licu mesta je Danica Mirić.
Ponovo je pokrenuto klizište u opštini Trgovište koje je pre 5 godina prvi put ugrozilo meštane. Sada je posle ovih novih padavina izmeštena jedna porodica, ostali meštani iz 9 domaćinstava vraćaju se jer, kako kažu, nemaju alternativu. Prema ranijim procenama u lokalnoj samoupravi su procenili da bi za sanaciju tog klizišta bilo potrebno 100 miliona dinara, međutim to je skuplje rešenje i predlažu zapravo da im se izgrade nove kuće. Što se tiče ostalih problema u opštini Trgovište, meštani Donjeg Stajevca imaju problema sa vodom, imaju alternativni način snabdevanja, tri privatne česme i premošćen je stari vodovod sa starim glogom, mestom Stari Glog. Ukoliko danas ne bude saniran vodovod, bit će donete i dovezene ovde cisterne sa vodom. Što se tiče struje, u selu Kozji Do desetak domaćinstava još uvek nema električnu energiju, ekipe elektrodistribucije su na terenu, pokušavaju da otklone kvar. Takođe i putni pravci ovde u opštini Trgovište neprohodni su, 5 putnih pravaca još uvek, mehanizacija na terenu, ima odrona i pokušavaju i to da saniraju. Još uvek je na snazi vanredna situacija i u ovoj opštini, a danas će štab za vanredne situacije zasedati još jednom i videti da li treba i dalje da bude vanredna situacija na snazi.
Načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da je situacija na jugu Srbije ide u pravcu stabilizacije, ali da treba biti oprezan u narednom periodu jer postoje najave o povećanju vodostaja. Dodao je da su uputili sušilice za Grdelicu i Bosilegrad, ali da ostaje da se reši pitanje 22 stanovnika Vladičinog Hana koji ne mogu da se vrate u barake koje su reke odnele.
Advokati se posle četvoromesečnog štrajka vraćaju u sudnice. Za vreme trajanja štrajka odloženo je više od 100.000 suđenja. Ministar pravde Nikola Selaković ukazao je da je sada potrebno nadoknaditi ono što je propušteno zbog štrajka advokata. Opširniji u prilogu ide Maričić.
Imate ostavinsku raspravu koja nije radila i u problemu ste, ništa niste dobili.
Dosta je uticao na tok suđenja, na ishod, na završnicu, uopšte.
Branim okrivljene u krivičnom postupku. Evo sedim i 3, 4 okrivljena i 3 u Beogradu, 1 u Kragujevcu.
I jedva sam čekao, sanjao sam kad će početi i navijao sam da počnu da rade. Razvod braka i tako dalje. Užasno. Još uvijek se zbog toga ispašta.
Zbog obustave štrajka zadovoljen je i ministar pravde Nikola Selaković. Kaže, sada je potrebno nadoknaditi sve što je propušteno.
Samo zajedničkim delovanjem i zajedničkom energijom svih učesnika u postupku nešto će moći da se nadoknadi. Teško je sve svaliti samo na sudije, na tužioce ili samo na advokate. To je jedan postupak u kome se deli svačija odgovornost, ali svakako da je sudija onaj ko rukovodi sudskim postupkom i samim tim ima odgovornost i za to kako će se i drugi ponašati u okviru tog postupka.
Sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić upozorava da će normalizacija rada sudova potrajati pošto je štrajk dugo trajao.
Neka suđenja su odlagana i po 2 ili 3 puta, tako da će zasigurno trebati jedan određeni vremenski period čini mi se čak i ne tako kratak da bi se moglo nadoknaditi sve izgubljeno. Postoje objektivne okolnosti u okviru kojih mi radimo, tako nije moguće prosto da sudija sudi više od dva ili eventualno tri puta nedeljno. U proseku 6, 7, 8 suđenja dnevno se zakazuju u krivičnom odeljenju, nekada i više, ali nekada i manje.
Štrajk advokata počeo je 17. septembra. Osnovni zahtevi bili su izmene propisa o javnom beležništvu i paušalnom oporezivanju advokature. U jednom momentu tražena je i ostavka ministra pravde, ali je štrajk ipak okončan bez ispunjenja tog zahteva. Nikola Selaković kaže da je poštovao zakon i ponašao se onako kako bi ministar trebalo da se ponaša. Dodaje međutim da će kao ministar u vladi biti podvrgnut političkoj odgovornosti. Kaže, razmotrit će se kolika je njegova direktna i lična odgovornost za protekli štrajk.
Štrajk advokata je završena, u prosveti se nastavlja. Časovi su skraćeni u oko 1000 škola. Ministar prosvete Srđan Verbić izjavio je da će štrajk biti okončan potpisivanjem posebnog kolektivnog ugovora. To je trebalo da se učini danas, ali je vlada iz nepoznatih razloga produžila rok, tvrdi predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost Tomislav Živanović. U izjavi za Novosti dana Živanović dodaje da se sindikati nadaju da će vlada na prvoj sednici usvojiti taj dokument i da će pregovori o prekidu štrajka dati rezultate.
To na što ćemo mi da pristanemo zavisi od toga kako će biti rješenje koje se odnose na ova srednjoročna i dugoročna pitanja, a to je poboljšanje materijalnog položaja kroz veće izdvajanje iz bruto nacionalnog dohotka i veće učešće budžeta obrazovanja u ukupnom budžetu Republike Srbije. Ovo što je ponuda u principu kao socijalna pomoć, što pojedini članovi sindikata, odnosno štrajkači, ne prihvataju jer kaže nemojte potpisivati neku mizeriju, bolje ostavite bez toga, a neka na taj način prosveta, ovakva takva i prosvetni radnici pomognu budžet Republike Srbije, možda će on biti uspešniji.
Prosvetari za sutra na školsku slavu Svetog Savu najavljuju Svetosavsku akademiju pod vedrim nebom na Trgu Republike u Beogradu, koja će se održavati u isto vreme kada je zvanična akademija u organizaciji Ministarstva prosvete u Narodnom pozorištu u 20 časova.
Sednica Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti raspravljaće u sredu o radu vojnih službi bezbednosti, odnosno polemici koja je nastala između državnih organa i zaštitnika građana u vezi sa incidentom koji se dogodio tokom Parade ponosa. Ministar Bratislav Gašić rekao je da je njegovo ministarstvo već spremilo izveštaj i da je on odgovoran za zakonitost rada vojnih službi bezbednosti. Davor Katešić.
Polemika koja danima traje između zaštitnika građana Saše Jankovića i ministra policije i odbrane trebalo bi da dobije epilog u Skupštinskom odboru za bezbednost. Ministar odbrane Bratislav Gašić kaže da će prisustvovati sednici tog odbora i da stoji iza svega što je rekao na račun ombudsmana.
Ono na čemu ja insistiram jeste odgovornost za svaku izrečenu reč, i moju, a i drugih. Ja odgovaram kao prvi u Ministarstvu odbrane za zakonitost, poštovanje Ustava Republike Srbije i ja iza toga apsolutno stojim.
Poslanik Demokratske stranke i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac očekuje da na sednici odbora budu makar otvoreni problemi koji se tiču rukovođenja Ministarstvom odbrane i Vojno-bezbednostnom agencijom.
Ono što očekujem to je da gospodin Janković obrazloži one ocene koje je dao u javnosti i da nakon toga pokušamo da kao odbor izvršimo uvid u istinitost tih stvari, ali takođe očekujem da se i gospodinu Jankoviću konačno omogući da radi svoj ustavno zagarantovan posao, odnosno da vrši kontrolu javnih organa, uključujući i VBA.
Šef poslaničkog kluba Socijaldemokratske stranke Marko Đurišić smatra da je Odbor za bezbednost pravo mesto gde treba da se razreši polemika između državnih organa i ombudsmana.
I verujem da će vladajuća većina podržati našu želju da se to ispita do kraja i da ćemo dobiti te odgovore. Na njima je odgovornost, postoji mogućnost, postoje mehanizmi, ali je stvar odluke političke vladajuće većine.
Podsećamo, Vojno-bezbednostna agencija i Ministarstvo odbrane odbili su da zaštitniku građana Saši Jankoviću dostave sve podatke o incidentu tokom prošlogodišnje Parade ponosa, kada su se pripadnici žandarmerije sukobili sa 4 osobe, od kojih su dvojica bili braća premijera i gradonačelnika Beograda.
Poslanici Skupštine Srbije razmatraju izmene i dopune Zakona o odbrani i Zakona o vojsci Srbije. Sednicu prati Mira Nikolić.
Ministar odbrane Bratislav Gašić, obrazlažući predloge zakona, rekao je da se između ostalog u zakon vraća vojno pravobranilaštvo, detaljno se definišu nadležnosti Ministarstva odbrane, kao i detalji vojne službe.
Precizira se mogućnost da se profesionalni vojnik koji je primljen u službu na formacijsko mesto propisano za prijem na određeno vreme i koji je proveo 9 godina u vojnoj službi po osnovu produžavanja ugovora o vršenju vojne službe, neposredno primi u radni odnos.
Poslanik Socijaldemokratske partije Marko Đurišić slaže se sa ovlašćenjem ministra da nekim vojnim strukturama dozvoli saradnju sa civilnim sektorom, a nekima ne, a najavljuje i nekoliko amandmana.
Ne slažemo se da se uvede termin ratno vazduhoplovstvo. Mislimo da je istorija Srbije u poslednjih 20 godina toliko opterećena i da je pacifikacija na svakom mogućem mestu nešto što će doprinijeti boljoj budućnosti građana Srbije i naše dece.
I Demokratska stranka smatra da je većina predloženih izmena prihvatljiva, ali i predlaže da se paralelno sa zakonima menjaju i strategije odbrane, kaže poslanik Dragan Šutanovac. On dodaje i da se demokrate protive predlogu da se stranačka aktivnost zabrani ne samo oficirima i vojnicima, već i službenicima, koji se tako kao civili diskriminišu.
I diskriminišu posebno u odnosu na državne službenike koji rade u Ministarstvu obrane, sa kojima sede često u istoj kancelariji, koji po zakonu mogu da budu članovi političkih organizacija, a oni ne mogu. Mislimo da je to u nesaglasnosti sa Ustavom.
Tokom rasprave bilo je reči i o odnosu ministra odbrane sa ombudsmanom, o tome da li je odbor za kontrolu javnih službi tim povodom trebalo da zaseda, ali i o tome da građani Srbije prvi put prema anketama imaju više poverenja u premijera i vladu nego u vojsku Srbije.
Uručenjem nagrada Zlatno, Srebrno i Bronzano jaje večeras će na Mokroj Gori svečano biti zatvoren 8. Kustendorf, a po prvi put na svetu od ove godine jedan ugledni međunarodni filmski festival, onaj u Rotterdamu, simultano u nekoliko zemalja prikazuje svetske filmske premijere. Među tih 6 evropskih država je i Srbija. Detaljnije Vladimir Đudović.
U Rotterdamu je u toku novo izdanje uglednog međunarodnog filmskog festivala, na kome inače poslednjih godina naši filmski autori, mlađe generacije uglavnom, beleže velike uspehe. Kao domaćini jednog od vodećih festivala u Evropi i po izboru filmova, ali i u tehnološkom smislu, Holanđani su ove godine krenuli sa ekspanzijom u druge zemlje Evrope, 6 njih ukupno. Srbija među njima učestvuje sa 3 bioskopa, u Beogradu, Subotici i u Nišu. Najzaslužniji za mogućnost da i srpska publika istovremeno sa inostranom pogleda nekoliko svetskih filmskih premijera je filmski reditelj, selektor Palićkog filmskog festivala, Petar Mitrić.
Ja mislim da je ovo tek početak ove neke velike tradicije, da ja sam siguran da će ovaj vid interakcije sa publikom, da će početi da koriste i svi ostali festivali, zato što umetnički film svakako je nekako, ajde kažem, u krizi, ne samo kod nas, nego svuda u svetu. Tako da ovaj vid interakcije direktno sa publikom i sa tom publikom autorskog i umetničkog filma će svakako da se koristi i sigurno će uskoro i Berlin i Cannes i veliki festivali da koriste ovakav vid komunikacije.
Rotterdamski festival prvim ovakvim izmeštanjem dela programa na svetu doprinosi široj evropskoj promociji kvalitetnih novih ostvarenja, ali i integriše i internet i socijalne mreže u samo tkivo festivala. Kinodvorane Eurocinema u Subotici, Kupina u Nišu i Prestonička Fontana do 1. februara publici nude ekskluzivnost sa Evropom istovremenih svetskih filmskih premijera.
Komemoracija povodom smrti glumca Pavla Minčića biće održana u Narodnom pozorištu u Beogradu u četvrtak u 11 časova, a ispraćaj za kremaciju biće istog dana u 14:30 na Novom groblju. Glumac, satiričar, humorista, pevač i pijanista Pavle Minčić preminuo je juče u Beogradu u 84. godini.
Poznati grčki pevač, 68-godišnji Demis Roussos, preminuo je tokom vikenda u bolnici u Atini. Bio je član grupe Aphrodite's Child, a najpopularnije po hitovima Forever and Never i Goodbye. Prodaje više od 60 miliona ploča širom sveta. Njegov poslednji album izdat je 2009.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, dobre vesti stižu iz Australije, prvi teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale otvorenog prvenstva, pošto je savladao Luksemburžanina Žila Milera. Njegov naredni protivnik biće Kanađanin Miloš Raonić. Stevan Kovačević.
Đoković je savladao Millera, nekada najboljeg juniora sveta, a danas tek 42. igrača na ATP listi, ali tenisera za koga u ovom sportu nema tajni. Uostalom, rezultat sve govori. 6-4, 7-5, 7-5. Miller je demonstrirao svoje najjače oružje, servis volej, a Đoković ogromnu mentalnu snagu da prelomi kada je to bilo najpotrebnije. Brejk je napravio u 7. gemu prvog i u 11. gemu oba naredna seta. Meč iz ugla teniskog stručnjaka Radmila Armenulića.
Rezultat izgleda jednostavan, tri seta, međutim ja bih rekao da je u sva tri seta bilo veoma neizvesno. Gilles Miller je odličan igrač, talentovan, raspolaže svim udarcima, tako da Novaku nije bilo ni malo lako da dođe do poena ili da dođe do brejka. Dobro je da je u ključnim trenucima dobro servirao i u važnim trenucima izvrsno returnirao.
Preko sutra u četvrtfinalu Đoković će igrati protiv Kanađanina Miloša Raonića, koji je danas sa 3-2 u setovima bio bolji od Španca Feliciana Lopeza.
U posljednje dve utakmice 19. kola regionalne Jadranske lige košarkaši Crvene zvezde gostovaće Budućnosti, a Megalex Zadru. Meč u Podgorici počinje u 18, a u susretu Zadru 20 časova i 30 minuta.
Prevremenske prognoze, vest koju smo dobili tokom emisije, 5 osoba je povređeno, među kojima i 2 dece, kada je putnički automobil naleteo na teretni voz na putnom prelazu u Donjoj Borini, saopštile su Železnice Srbije. Nesreća se dogodila na pruzi Brasina-Loznica. Železnički saobraćaj trenutno je u prekidu. A u ovom satu, 2 sata izmerena su u Nišu, 2 stepena izmerena su u Nišu, Kragujevcu i Somboru, u Novom Sadu 3, u Beogradu 1, a na Koponiku je minus 5. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa slabim snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do plus 1, najviša dnevna 5, u Beogradu 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program.